Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Al-Ibana karya Syekh Abdullah Al-Imam hafizahullah taala. Karya Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah taala. Qala al-mu'allifu hafizahullah taala at-tawassutu wal i'tidalu asy-syar'iyyu yuwaffaqu lahu man waffaqahullahu. Sikap pertengahan dan sikap pertengahan yang syar'i mendapatkan taufik untuk bisa bersikap semacam ini siapa saja yang Allah berikan padanya taufik. Maka jagat raya ini seluruhnya yatafaqadu tawazun fil umur din wa dunya, mencari-cari dan menginginkan keseimbangan dalam perkara agama, demikian juga perkara dunia. Dan tidak ada jalan untuk bisa sampai kepada terwujudnya tawazun, keseimbangan dan sikap proporsional illa bihusni ittiba'i min haji nubuwati qalban wa qalaban. Dan tidak ada jalan untuk terwujudnya keseimbangan yang diinginkan oleh jagat raya ini kecuali dengan mengikuti jalan kenabian dengan baik, qalban wa qalaban, lahir dan batin, qaulan wa amalan wa halan wa ma'alan. Dan mengikuti jalan kenabian tersebut baik dalam ucapan ataupun tindakan berkaitan dengan kondisi sekarang dan berkaitan dengan kondisi kedepannya. Diatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini, in asabatu sara'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabatu dara'u sabara fa kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan sifat orang yang beriman. Sesungguhnya sifat orang yang beriman seluruhnya adalah kebaikan. Dan tidaklah itu terjadi dan dijumpai pada satupun kecuali orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kesenangan maka dia bersyukur, maka itulah itu satu hal yang baik untuknya. Dan jika dia menjumpai dia menjumpai kesulitan, kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah satu hal yang baik untuknya. Aku katakan, penulis katakan bahasanya dia maksud dengan mukmin di sini bukanlah semua mukmin, akan tetapi mukmin yang kuat imannya dan bukan mukmin yang lemah imannya. Mukmin yang kuat imanlah kuat imannya lah seorang yang tidaklah sombong ketika dia mendapatkan nikmat dan tidak marah-marah ketika dia mendapatkan kesusahan. Bal kullama zidalu fi ni'mah zada fi syukri. Bahkan seorang mukmin yang kuat imannya jika dia mendapatkan tambah nikmat maka dia tambah bersyukur, tambah banyak mengingat Allah dan tambah banyak berbagi. Dan dia akan memberikan nikmat tersebut fil khair, akan berbagi nikmat tersebut dalam amal soleh, dalam hal-hal yang bermanfaat dan kebaikan. Dan setiap kali dia mendapatkan kesusahan maka akan semakin bertambah kesabarannya dan semakin besar ketundukannya kepada Rabbnya, dan dia semakin banyak memuji Rabbnya, memuji Tuhannya, dan dia semakin banyak mengakui betapa besar kasih sayangnya dan dia akan semakin memperbanyak semakin banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuha sunni Allah Allah, wahai seorang ahlu sunnah, bertakwalah kalian pada Allah, bertakwalah kalian pada Allah. Fit tawassut wal i'tidal, dengan berupaya bersikap pertengahan dan pertengahan dalam semua keadaanmu. Di antara sikap pertengahan adalah tadi ketika dapat nikmat tidak sombong. Ini contoh sikap tengah. Dan ketika mendapatkan susah tidak hanya berkeluh kesah. Ini sikap pertengahan. Sikap ekstrim, dapat nikmat sombong. Begitu dapat susah marah-marah. Ini sikap ekstrim. Ini sikap pertengahan yang merupakan sifat orang yang beriman, dapat nikmat bersyukur, dapat kesusahan banyak-banyak bersabar. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pilihan. Wasatan di sini maknanya khiyaran wa udulan, pilihan, udulan, dan manusia-manusia yang terbaik. Dikarenakan maka umat ini Allah jadikan sebagai umat yang terbaik karena sikap pertengahan yang ada pada mereka. Maka surat Al-Baqarah ayat yang ke-143 adalah diantara dalil yang menunjukkan bahasanya umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Di samping ayat kuntum khaira umatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang Allah lahirkan dan Allah nampakkan dan Allah munculkan untuk manusia di dunia ini. Kemudian mansibu warasati Rasul sallallahu alaihi wasallam al-adl baina tawaif. Fal adluhum fima bainahum aula. Letak para dan kedudukan para ahli waris Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah adil dan pertengahan di antara berbagai kelompok. Maka sikap adil mereka di antara sesama mereka tentu lebih-lebih lagi seharusnya terwujud. Ulama hadis, mereka lah para ahli waris Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka para pengganti Rasul setelah para sahabat. Wahumul hakam, dan mereka adalah wasit, mereka adalah juru hakim, mereka adalah hakim di antara berbagai kelompok dan kelompok. Wal hukam, dan hakim di antara kelompok-kelompok tersebut. Dan ahlul hadis dan para ulama hadis, ahlul hadis mereka terkenal bahasanya mereka adalah orang yang tidak yuhabuna fil ahkam, mereka tidaklah sungkan dalam memberikan hukum, bukanlah orang yang pekewuh dalam memberikan hukum. Maka mereka ketika memberikan penilaian, maka mereka hanya melihat bagaimanakah realita. Mereka tidak peduli apakah itu kerabatnya ataukah temannya, apakah itu orang yang besar ataukah penguasa. Maka para ulama hadis, jika da'if, maka dia katakan ini da'if. Perawi ini da'if, meskipun itu teman dekatnya, meskipun itu kerabatnya, meskipun itu keluarganya. Bahkan mereka mencurahkan segala kemampuan mereka untuk hal tersebut. Ini adalah satu hal yang telah terkenal dalam sepanjang sejarah, dimulai dari para sahabat dan yang kedua biman ba'dahum, manusia-manusia setelah sahabat. Fakhud mithalan, maka ambillah sebagai contoh bagaimanakah mereka adalah orang-orang yang bersikap objektif dan orang yang tidak terpengaruh perasaan dalam memberikan penilaian. Contohnya adalah para sahabat, mereka tidak mengkafirkan Khawarij, padahal Khawarij mengkafirkan para sahabat. Maka mereka dalam memberikan penilaian tidak berdasarkan perasaan, namun berdasarkan realita. Khawarij yang mengkafir-kafirkan para sahabat dan memeranginya, memerangi para sahabat, namun para sahabat tidak mengkafirkan mereka. Karena vonis kafir adalah hak dan milik Allah. Padahal orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para sahabat dan menghalalkan darah para sahabat serta harta mereka. Namun para sahabat tidak mengkafirkan mereka. Wa ma hadza, dan tidaklah sikap ini kecuali bukti bahasanya mereka para sahabat adalah orang-orang yang adil dalam memberikan penilaian. Adil atau objektif dalam memberikan penilaian alal marikina fiddin kepada Khawarij. Yang mereka disebut juga al-marikina fiddin dalam bahasa hadis. Nabi sebut mereka dengan al-marikina fiddin, orang-orang yang keluar melesat dari Islam. Dan meniti jalan semacam ini, inilah jalan yang ditempuh oleh mayoritas para ulama hadis sampai saat ini. Maka jalalana hadil mangqibah, maka kelebihan mangqibah atau keistimewaan mangqibah, jamaknya manaqib. Dalam kita ada istilah manaqib, Syekh Abdul Qadir Jilani, artinya menyebut-nyebutkan kelebihan-kelebihan. Dan kelebihan semacam ini telah jalalana, telah dinampakkan kepada kita oleh para ulama yang hebat. Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam buku beliau yang merupakan buku Kristologi, Al-Jawab As-Sahih Liman Badala Dinil Masih, bantahan beliau untuk orang-orang Nasrani, 6 jilid tebal, buku Kristologi. Al-Jawab As-Sahih, jawaban yang benar, Liman Badala Dinil Masih, kepada orang-orang Nasrani yang mengganti-ganti ajaran Al-Masih Isa Putra Maryam. Maka Syekhul Islam Taimiyah adalah seorang pakar Kristologi. Dia punya buku khusus membahas tentang kesesatan Nasrani dan kelemahan Nasrani. Di sana di antara apa yang beliau katakan di Al-Jawab As-Sahih di jilid yang pertama, walimakan adwal anbiya, dikarenakan para pengikut para nabi mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki keadilan. Maka perkataan umat Islam, demikian juga ahlu sunnah terhadap orang kafir dan ahlul bid'ah, maka perkataan seorang muslim ahlu sunnah terhadap orang kafir dan demikian juga ahlul bid'ah adalah perkataan bil adli, bil ilmi wal adli, berdasarkan ilmu dan berdasarkan sikap yang adil. Itulah sikap yang objektif apa adanya. Labidhan, tidak dengan prasangka, kebalikan dari ilmu. Wamatahwal anfus, tidak pula berdasarkan selera, ini kebalikan dari al-adil. Maka seorang muslim ketika memberikan penilaian, dan seorang yang benar-benar ahlu sunnah ketika memberikan penilaian, maka seharusnya ada pada dirinya dua hal ini. Penilaiannya dibangun di atas ilmu, bukan di atas prasangka, dan di atas realitas senyatanya apa adanya, faktual, berdasarkan fakta yang ada, tanpa kemudian ditambah-tambahi oleh selera dan keinginan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qadhi atau hakim itu ada tiga macam, dua di antaranya di neraka dan satu di antaranya lah hanya satu yang di surga. Seorang yang mengetahui kebenaran, mengetahui realita, mengetahui kebenaran, baik realita peristiwa yang terjadi dan realita hukum yang harus diberikan. wa qadha bihi, kemudian dia putuskan sengketa dan perkara dengan ilmunya, fa huwa fil jannah, maka dia adalah hakim yang ada di surga. Kemudian seorang yang mengetahui kebenaran, mengetahui hukum apa yang harus dia keluarkan, dan mengetahui realita objek hukum, wa qadha bi khilafihi, namun dia putuskan berbeda dengan apa yang kebenaran yang telah dia ketahui, fa huwa finnar, maka dia di neraka. Wa rajulun qadha linnasi ala jahlin, dan seorang hakim yang memutuskan sengketa dan perkara di antara manusia ala jahlin, dengan modal kebodohan. Dia tidak tahu realita ngomong, dia tidak tahu ilmu ilmu tentang apa yang dia perlukan berkaitan dengan menilai realita. Namun dia memaksakan diri untuk bicara, fawa finar, maka dia di neraka. Dia telah budak dan yang lainnya. Kata berapa simtemia, jika orang yang memutuskan sengketa di antara manusia, dan itu sengketa berkaitan dengan harta, darah, dan kehormatan, jika dia tidaklah memiliki dua hal, tidak memiliki ilmu, dan tidak memiliki sikap adil apa adanya dan faktual, karena final, maka dia di neraka. Fakaifa, maka bagaimanakah dengan seorang yang mau berbicara kemudian memberikan vonis dan penilaian berkaitan dengan masalah agama, berkaitan dengan ajian agama, berkaitan dengan pokok-pokok iman, berkaitan dengan pengetahuan tentang ketuhanan, wa ma'alim kulliha, wa ma'alim kulliyah, dan rambu-rambu yang bersifat global tentang agama, tanpa ilmu dan tanpa keadilan. Maka jika masalah ini, jika qadhi berkaitan dengan masalah harta, ini haknya siapa, apakah haknya si A atau haknya si B, itu saja dituntut harus memiliki dua hal, dituntut untuk memiliki al-ilmu dan al-adlu, ilmu, background keilmuan yang mapan, dan sikap objektif berdasarkan fakta-faktual. Maka bagaimanakah lagi dengan seorang yang mau memutuskan di manakah al-haq dan di manakah sesat? Oh ini sesat, oh ini tidak sesat, nah, ini ahlul bid'ah, ini di atas sunnah. Maka lebih-lebih lagi disyaratkan dia harus punya dua hal. Ini mau bicara hak, hidayah dan dolalah. Mau bicara tentang masalah manakah yang berada di atas hidayah, sengketa manusia, tentang masalah agama, masing-masing mengklaim ya, kalau saya berada di atas hidayah, padahal salah satunya ada berada di atas kesesatan. Terjadi sengketa ini bila ahlul bid'ah, ini ahlul sunnah. Maka lebih-lebih lagi dituntut harus memiliki dua hal. Jika masalah cuma masalah harta, itu dituntut harus ada dua hal, apalagi vonis berkaitan dengan masalah agama, berkaitan dengan masalah sesat, di manakah kesesatan, siapa yang sesat, siapakah yang mendapatkan hidayah, siapakah yang berada di atas sunnah, dan siapakah yang berjalan di atas bid'ah. Maka tentu lebih-lebih lagi. Dan yang memutuskan sengketa berkaitan dengan masalah agama, berkaitan dengan masalah sesat dan hidayah, tanpa ilmu, tanpa adil, adalah sikap ahlil bid'ah wal ahwa. Maka ahlil bid'ah lah yang memutuskan sengketa dalam masalah agama, memutuskan tentang masalah manakah sesat dan manakah hidayah, tanpa ilmu, tanpa background keilmuan yang mapan. Demikian juga tanpa adil, Tanpa ilmu berarti dengan prasangka. Boleh jadi ilmu tentang realita yang dibahas, ataukah ilmu yang diperlukan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan. Demikian juga tanpa keadilan, namun memperturutkan selera dan hawa nafsu. Demikian juga Abul Abbas Taimiyah mengatakan dalam kitab beliau yang merupakan buku khusus untuk membahas Syiah, membantah Syiah, Minhajus Sunnah Nabawiyah. Di jilid yang kelima, Fisya, ketika rentetan kalamihi perkataan beliau tentang Rafidah, orang-orang Syiah ekstrim, dan mukoronah, perbandingan antara, komparasi antara Rafidah dan aliran-aliran sesat lainnya. Beliau katakan, wa ma'ahada, meskipun demikian, maka ahlu sunnah mereka menggunakan al-adl wal insaf. Mereka menggunakan prinsip keadilan, wal insaf, dan prinsip keadilan, adil dan adil, dan tidak menzalimi ahli bid'ah. Karena kezaliman hukumnya haram mutlak kepada siapa saja. Tidak boleh zalim meskipun kepada orang kafir. Tidak boleh zalim meskipun kepada ahli bid'ah. Maka kezaliman hukumnya haram mutlakan, secara mutlak kepada semua pihak. Kama taqaddam, sebagaimana keterangan yang lewat, bahkan ahlu sunnah terhadap setiap kelompok-kelompok sesat itu itu bersikap lebih baik daripada sebagian kelompok sesat tersebut kepada sesama temannya kelompok sesat. Bahkan kelompok sesat yang paling jelek, Rafidah, bahkan ahlu sunnah, sikap ahlu sunnah kepada Rafidah itu lebih baik, dan itulah yang lebih adil daripada sesama Syiah ekstrim dengan sesama mereka sendiri. Dan ini adalah satu hal yang mereka akui sendiri. Wa yaquluna, banyak orang-orang Rafidah, banyak orang-orang Syiah ekstrim mengatakan, antum tunsifunana ma la yunsifu ba'duna ba'da. Wa ahlu sunnah, kalian bersikap objektif kepada kami, bersikap adil dan objektif kepada kami, satu hal yang tidak dilakukan oleh sebagian kami pada sebagian yang lain. Wa qala aidan fi nafsil masdar, demikian juga Abu Abbas Taimiyah berkata dalam buku yang sama di jilid yang keempat, yaitu Minhaj Sunnah An-Nabawiyah. Waman salaka tariqal i'tidal, dan siapa yang menempuh jalan jalan al-i'tidal, jalan proporsional. Azama man yastahiqu ta'zima, maka dia akan memuliakan dan menghormati orang yang berhak untuk mendapatkan pemuliaan dan penghormatan. Wa ahabbahu wa wallahu, dia akan mencintainya dan loyal padanya. Wa atal haqqa haqqahu, dan dia akan memberikan hak, hak orang yang berhak akan haknya. Fayu'adzimul haqqa wa yarhamul khalqa, maka dia mengagungkan dan menghormati kebenaran dan sayang dengan sesama. Wa ya'lamu, dan dia menyadari bahasanya seorang itu boleh jadi lahu hasanat wa sayyi'at, dia memiliki kebaikan dan kejelekan. Maka orang semacam ini yang ada pada dirinya kebaikan, namun di sisi yang lain dia punya keburukan, maka dia dipuji sekaligus dicela. Dipuji sekaligus dicela. Dipuji karena kebaikannya dan dicela karena kejelekannya. Wa yusabu wa yu'aqabu. Diberi pahala dan diberi hukuman. Wa yuhabu min wajhin wa yubghadu min wajhin. Dan dicintai dari satu sisi namun dibenci dari sisi yang lain. Hadza wa madzhab ahli sunnah wal jamaah. Inilah keyakinan ahli sunnah wal jamaah dalam menyikapi orang. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah wa man wafaqahu, dan semua orang yang mencocokinya. Maka di sini terhadap disampaikan oleh Abdul Abbas bin Taimiyah keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ijma' ahli sunnah. Ijma' ahlu sunnah dalam menyikapi orang. Maka ahlu sunnah menyikapi orang secara proporsional. Di antara bentuk proporsionalnya adalah seorang yang punya kejelekan sekaligus keburukan, maka disikapi secara proporsional. Maka orang tersebut dipuji dengan kebaikannya dan dicela karena kejelekannya. Perlu mendapatkan hadiah dan ganjaran karena kebaikannya, namun berat untuk mendapatkan hukuman karena kejelekannya. Maka orang semacam ini, maka dia kita cintai dari satu sisi dan kita benci dari sisi yang lain. Maka itulah orang yang ada pada dirinya al-hasanat was-sayyi'at, kebaikan dan kejelekan. Itulah seorang muslim yang punya pelanggaran dan penyimpangan. Boleh jadi penyimpangan dari sisi ilmu, yaitu ahli bid'ah, atau penyimpangan dari sisi amal, yaitu ahli maksiat. Maka sikap ahli sunnah terhadap ahli bid'ah wa ahli maksiat, maka mereka ini adalah orang yang ada pada dirinya kebaikan dan kejelekan. Maka orang semacam ini dipuji dari sisi kebaikannya, dan kita cocoki, kita sepakati kebaikan yang ada pada dirinya, dan kita tidak sepakat dengan kejelekan yang ada pada dirinya, dan kita cela. Kita cintai dari satu sisi, yaitu sisi kebaikan yang ada pada dirinya. Ada pada dirinya iman, ada pada dirinya Islam, ada pada dirinya sebagian ketaatan. Maka kita cintai dari sisi ini, menimbang ini. Namun menimbang kejelekannya, maka kita benci orang tersebut karena kejelekan, karena tindakannya merusak Islam, merusak syariat, menginjak-injak aturan Allah. Maka dari sisi ini kita benci. Dan beliau sampaikan dan tegaskan, ini adalah ijma' ulama sunnah. Tidaklah disebut mazhab ahli sunnah kecuali sesuatu yang disepakati oleh ulama ahli sunnah. Dan beliau tegaskan bahasanya sikap ahli sunnah ini berbeda dengan khawarij dan mu'tazilah. Mereka tidak bisa separuh-separuh kayak gitu. Khawarij dan mu'tazilah tidak bisa separuh-separuh. Adanya orang itu dipuji mutlak atau dicela mutlak. Ini mazhab khawarij dan mu'tazilah. Kalau enggak dipuji mutlak, dicela mutlak. Tidak ada dipuji sebagian sesuai dengan kebaikannya, dicela sebagian karena kejelekannya. Mazhab khawarij dan mu'tazilah dalam masalah cinta dan benci, dalam masalah pujian dan celaan, manusia itu cuma ada dua. Dipuji secara mutlak atau dicela secara mutlak. Kalau ada orang yang ada pada dirinya kejelekan, ada pada diri kebaikan, namun jika ada pada dirinya kejelekan, maka mereka gabungkan ke dalam kejelekan. Itu ajaran Khawarij dan Mu'tazilah. Ajaran Khawarij dan Mu'tazilah berkaitan dengan masalah membenci dan mencela, berkaitan dengan masalah loyal, mencintai dan membenci. Yang ini waliyadzubillah, ajaran Khawarij dan Mu'tazilah ini terjangkit pada sebagian ahlu sunnah. Menjangkiti sebagian ahlu sunnah dan orang yang menisbatkan kepada sunnah, namun ada pada dirinya penyakit Khawarij dan Mu'tazilah. Dia tidaklah melihat orang kecuali hitam dan putih. Separuh hitam, separuh putih tidak mau. Imma anta anda adalah seorang ahlu sunnah mi'ah fil mi'ah atau ahli bid'ah. Tidak, separuh-separuh. Nah, ini itemnya, ya kamu punya item-item yang jelek, punya putih-putih yang bagus, enggak mau. Dari sisi ini kamu tercela, dari sisi ini kamu terpuji. Sebagai ahlu sunnah dan orang yang menisbatkan kepada sunnah, terjangkiti penyakit Khawarij dan Mu'tazilah. Yang cuma mau melihat orang, mengkotak orang, hitam dan putih. Enggak ada yang punya separuh hitam, punya separuh putih. Berbeda dengan ahlu sunnah. Mazhab ahlu sunnah, ada orang yang separuh badannya hitam, separuh badannya putih. Putihnya, kamu putih dengan ini. Hitamnya, kamu hitam dengan hal ini. Namun anehnya, orang yang kejangkitan penyakit Khawarij dan Mu'tazilah itu merasa dirinya adalah ahlu sunnah mi'ah fil mi'ah. Padahal dia tinggalkan akidah ahlu sunnah atau prinsip ahlu sunnah berkaitan dengan masalah membenci dan mencela. Dan dalam masalah membenci dan mencela, dia menganut ajaran Khawarij dan Mu'tazilah. Khilafah lil Khawarij dan Mu'tazilah wa man wafaqahu, dan semua orang yang mencocokinya. Demikian juga lihat beliau sarankan untuk menyimak juga perkataan Abul Abbas bin Taimiyah yang qariban min hadza, yang dekat dengan perkataan di atas yang ada di Majmu' Fatawa di jilid yang ke-28, demikian juga ada di jilid yang ke-11. Ibn al-Qayyim dalam kitab beliau Risalah Tabuqiyah yang disebut juga dengan kitab Zadul Muhajir, yang di sini penulis menukilnya dari Majmu' Rasail, kumpulan buku-buku mungkin Majmu' Rasail Ibn al-Qayyim. Pada antara setelah beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada lillah walau ala anfusikum. Baik orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, menjadi para saksi karena Allah, ikhlas karena Allah, walau ala anfusikum, meskipun itu menyudutkan diri kalian sendiri, meskipun persaksian tersebut merugikan diri kalian sendiri. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan al-qiyam bil qist, menegakkan keadilan. Yang dimaksud al-qist adalah al-adl. Yang dimaksud dengan al-qist di sini di ayatnya adalah keadilan. Wa hadha amrun bil qiyam bihi fi haqqi kulli ahadin. Maka perintah di sini adalah perintah untuk menegakkan keadilan yang ditujukan kepada, atau keadilan bersikap adil kepada semua orang, baik orang tersebut musuh yang dibenci ataukah wali ataukah kasih yang dicintai. Wa aqimu maqama lahu al-'abdu, because til aqwal wal ara wal madhahib. Dan yang paling berhak seorang hamba itu menegakkan keadilan untuknya adalah berkaitan dengan masalah al-aqwal wal-arah, pendapat, perkataan dan pendapat, serta penilaian terhadap berbagai macam aliran. Idhiya muta'aliqaton, karena hal ini, karena permasalahan akidah, permasalahan perkataan dan pendapat, mungkin berkaitan dengan perintah Allah dan kabar Allah, kabar yang Allah sampaikan. Falqiyam fiha bil hawa wal maksiat, maka menegakkan hal tersebut bil hawa, dengan hawa nafsu dan kemaksiatan, adalah tindakan yang menentang perintah Allah dan bertolak belakang dengan ajaran yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawanya. Wal qiyam fiha, dan melaksanakan hal tersebut, yaitu penilaian terhadap perkataan, pendapat, wal madzhab dan aliran dengan sikap adil, adalah tugas khulafa'ur rasul, para pengganti rasul, yaitu para ulama. Para ulama adalah disebut dengan pengganti rasul di tengah-tengah umatnya, dan orang-orang yang diberi amanah oleh ar-rasul di antara para pengikutnya. Dan tidaklah berat untuk disebut orang yang amanah kecuali orang yang melaksanakan hal tersebut dengan adil yang murni, semata-mata karena nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya dan hamba-hambanya. Mereka itulah ahli waris rasul yang sejati. Laman yaja'alu ashabahu wa nihlatahu wa madhabahu mi'yaran alal haq wa mizanan lahu. Dan bukanlah ahli waris rasul yang sejati orang yang menjadikan murid-muridnya, kawan-kawannya, orang yang satu pengajian dengannya, alirannya, madhabnya, sebagai tolak ukur kebenaran. Wa mizanan lahu, dan parameter kebenaran. Sehingga dia memusuhi semua orang yang menyelisihi pendapatnya. Wa yuwali, dan dia memberikan loyalitas kepada semua orang yang mencocoki pendapatnya. Maka dia memberikan permusuhan dan pembelaan bimujarat, semata-mata karena orang tersebut mencocoki dirinya atau menyelisihi dirinya. Fa'ina hadha minal qiyami bil qista. Kalau sikap semacam ini kita katakan, di manakah menegakkan keadilan dalam sikap semacam ini? Padahal bersikap adil adalah satu hal yang Allah wajibkan atas semua orang. Wa fi hadzal bab, dan sikap adil dalam masalah ini, dalam masalah menilai pendapat, dalam masalah menilai perkataan, dalam masalah menghukumi sesat dan tidak, hidayah dan bukan, di atas jalan ahlu sunnah ataukah di atas jalan bid'ah, adalah a'zamu. Wa fi hadzal bab, maka dalam masalah ini a'zamu fardhan, kewajibannya lebih besar lagi. Wa akbar wujuban, dan kewajibannya lebih besar lagi. Maka kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di risalah Tabuqiyah, yang disebut pula Zadul Muhajir, ya, beliau sampaikan bahasanya makna surat An-Nisa ayat yang ke-135 adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan, bersikap adil, yaitu objektif, ya, berdasarkan faktual, berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan prasangka kepada semua orang. Ya, baik dia adalah orang yang kita cintai ataupun orang yang kita musuhi, dan juga sikap adil ini Allah perintahkan dalam berbagai masalah. Kemudian mereka yang menyampaikan, dan masalah yang paling berhak untuk mendapatkan sikap adil adalah permasalahan menimbang hidayah dan kesesatan. Pembahasan tentang masalah aqwal arak wal madzahib. Sesat dan bukan, hidayah atau bukan, bid'ah ataukah sunnah, ini adalah perkara yang paling berhak untuk adanya keadilan di dalamnya. Maka siapa saja yang membahas hal ini dengan adil, menegakkan keadilan dalam masalah ini, maka beliau sampaikan dialah ahli waris Nabi yang sejati. Dan bukanlah ahli waris Nabi yang sejati orang yang menjadikan tolak ukur kebenaran sesat dan bukan sesat, hidayah bukan hidayah, tolak ukurnya adalah kelompoknya dan pendapatnya. Semata-mata mencocoki dirinya, maka di atas hidayah. Semata-mata berbeda dengan dirinya, langsung otomatis sesat. Maka tolak ukurnya cuma semata-mata cocok dengan saya atau tidak cocok dengan pendapat saya, bukan cocok dengan Quran dan Sunnah, ataukah tidak sesuai ataukah tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, namun sesuai dengan ataukah tidak sesuai dengan apa pendapat yang saya ambil. Maka bukan demikianlah ahli waris Nabi yang sejati. Maka jika bersikap adil, itu Allah wajibkan kepada semua orang dalam semua masalah. Maka dalam masalah semacam ini, manakah jalan hidayah, manakah jalan sesat, lebih-lebih wajib lagi harus bersikap adil. Kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan di kitab Bada'i Fawaid, setelah menyebutkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-8, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamin, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan sama dengan ayat sebelumnya, kunu qawwamin, dan jadilah kalian menegakkan keadilan tersebut. Lillahi, ikhlas karena Allah. Kata-kata lillah di sini mengisyaratkan ikhlas. Semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Syuhada'a fil qisti, para saksi yang memberikan persaksian dengan adil. Untuk i'rab syuhada bil qist ini ada dua i'rab. I'rab yang pertama adalah khobarkana, yang kedua khobarkana, yang pertama adalah qawamin, kemudian khobarkana yang kedua adalah syuhada bil qist. Maka jadilah kalian orang-orang yang berdiri tegak billahi, ikhlas karena Allah. Suhada bil qisti, yaitu menjadi para saksi-saksi, orang-orang yang memberikan persaksian dengan keadilan. Atau suhada bil qisti di sini i'rab yang kedua adalah dia hal untuk qawamin. Maka jadilah kalian orang-orang yang berdiri menegakkan, halnya memberikan persaksian dengan penuh keadilan. Wala yajrimannakum san'anu qaumin alla ta'dilu, dan janganlah kalian san'anu qaumin, kebencian dengan sekelompok orang, itu menyeret kalian untuk bersikap tidak adil. I'tilu huwa aqrabu littaqwa, bersikap adillah kalian karena sikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Kenapa Allah katakan lebih dekat kepada takwa dan Allah tidak katakan sikap adil itulah takwa? dijelaskan oleh Syekh Nuthaimin di tafsir surat Al-Ma'idah ketika membahas surat Al-Ma'idah ayat yang ke-8, beliau mengatakan Al-adl alladhi umirtum bihi aqrabu lit-taqwa wa lam yakul huwa at-taqwa. Sikap adil yang Allah perintahkan itu Allah katakan lebih dekat kepada takwa, dan Allah tidak katakan sikap adil itu takwa, balqal aqrabu lit-taqwa. Dan Allah cuma katakan lebih dekat kepada takwa. Wa dzalika li'anna al-adla qad yahmilu 'alaihi makhafatullah fayakunu taqwa. Waqad yahmilu alaihi mahabbatus sana'i indan nasi falayakunun taqwa. Karena motivasi orang berbuat adil itu macam-macam. Motivasi orang untuk berlaku adil itu beda-beda. Boleh jadi motivasi bersikap adil yang ada, yang dilakukan oleh sebagian orang, motivasinya adalah rasa takut kepada Allah. Maka jika seorang itu bersikap adil dan motivasinya karena rasa takut pada Allah, maka adil di sini adalah takwa. Namun jika seorang itu bersikap adil, motivasinya adalah mahabbati tsana'i indan nas, karena menginginkan pujian di tengah-tengah masyarakat, terpuji sebagai manusia-manusia yang adil, sebagai seorang yang adil, karena politik pencitraan bahasa orang sekarang, mahabbatun nas bahasa ulama, karena ingin disanjung orang, ingin bikin citra yang bagus. Masya Allah, beliau seorang yang adil, seorang yang ini objektif. Mahabbatu sana indan nas, karena politik pencitraan saja dia berlaku adil. Aslinya sebenarnya dia bukanlah seorang yang mencintai keadilan dan pejuang keadilan. Fala yakunu taqwa. Maka sikap adil karena politik pencitraan ini bukan takwa. Oleh karena itu maka ayat Al-Quran mengatakan sikap adil itu dekat pada takwa. Dan dia adalah benar-benar takwa. Maka kalau melihat sikapnya itu cuma dekat pada takwa. Sikap lahiriahnya, jika dilihat sikap lahiriah ini sikap adil, maka ini dekat dengan takwa. Apakah itu takwa? Lihat sisi batinnya. Kalau didukung oleh sisi batin, yaitu dia bersikap adil itu karena Allah, karena ikhlas, karena Allah mengharap ridha Allah, takut pada Allah, maka itulah takwa sesungguhnya. Bukan, jika bukan karena itu, maka itu bukanlah takwa. Maka sehingga kalau kita lihat secara sisi lahiriahnya saja, maka sikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Maka tadi kata-kata lillah, qawwamina lillah, orang-orang yang berdiri tegak ikhlas karena Allah. Maka jika seorang itu ikhlas dalam memberikan persaksian dan penilaian, maka dia tidak akan iwuh pekewuh dalam memberikan penilaian. Maka dia tidak akan sungkan-sungkan. Mentang-mentang ini keluarganya, maka dia akan tidak akan peduli apakah itu keluarganya, kawan dekatnya, karena dia adalah orang yang lillah, orang yang karena Allah dalam memberikan persaksian dan penilaian. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya. Terhadap musuh yang dia benci, kalau musuh ini benar, maka dia akan katakan benar, karena dia memberikan persaksiannya ikhlas karena Allah. Ketika kawannya ini salah, maka dia katakan ini salah. Ketika musuhnya benar, dia katakan benar. Ini ciri orang ya memberikan persaksian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di tafsir surat Al-Maidah, Syaikh Ibnu Taimin mengatakan memberikan persaksian yang memojokkan orang tua sendiri, ibu sendiri, itu tidak ternilai durhaka. Wala tu'addu syahadatul insan ala abi wa ummi uquqan bal hiya birrun. Ketika seorang anak itu memberikan persaksian yang menunjukkan terkait dengan bapaknya ataukah ibunya, maka dia bukanlah orang yang, bukanlah anak durhaka karena perbuatannya ini, bahkan dia adalah anak yang berbakti dengan perbuatannya ini. Karena jika karena persaksian yang menyudutkan tersebut, bapaknya salah, dia katakan salah, maka ini berarti upaya untuk mencegah bapak dan ibunya untuk melakukan kezaliman. Kemudian berdasarkan firman Allah bahasanya huwa aqrabu littaqwa, adil itu lebih dekat kepada takwa, maka Syaikh Ibnu Taimin mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahasanya amal itu bertingkat-tingkat. Ada amal yang lebih dekat kepada takwa, maka kedekatan kepada takwa itu pun tentu satu dengan yang lain berbeda. Maka ada amal itu takwa itu sendiri, dan ada amal yang statusnya cuma lebih dekat kepada takwa. Setelah membawakan surat Al-Maidah ayat yang ke-8, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Fa idza kana qad naha 'ibadahu ayahmilahum burduhum li'a'daihim alla ya'dilu 'alaihim ma'dhuri adawatihim wa mukhalafatihim wa taqdibihim lillahi wa rasulih." Maka jika Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya, Allah larang jangan sampai rasa benci kepada musuh-musuh umat Islam. Siapa itu? Orang kafir. Jangan sampai rasa benci kepada orang kafir itu mendorong seorang muslim untuk tidak bersikap adil kepada orang kafir. Artinya bersikap zalim kepada orang kafir. Padahal orang kafir tersebut sangat jelas permusuhannya. Dan sangat jelas kalau dia menyelisih kaum muslimin, dan dia nyata-nyata adalah orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, namun tetap kebencian dengan orang kafir tidak boleh mendorong kita untuk bersikap zalim kepada orang kafir. Kebencian terhadap orang kafir tidak boleh menyebabkan kita tidak bersikap adil kepada orang kafir. Rasa benci kepada orang kafir tidak boleh menjadi faktor yang menyebabkan kita membuat fitnah dan membuat kedustaan, memutar balik fakta. Tidak boleh demikian. Meskipun kita demikian benci kepada orang kafir, ini tidak boleh terjadi. Maka jika demikian sikap yang Allah perintahkan kepada orang kafir, maka bagaimanakah dengan sikap yang seharusnya kita berikan kepada seorang muslim? Maka beliau katakan, fakaifa yasuhu liman yadail iman, yadail imana ayahmilau burduhu li ta'ifatin muntasibatin ila rasul tusibu wa tukhti ala ala ya'dila fihim. Jika demikian yang Allah perintahkan untuk orang kafir, terhadap orang kafir, maka bagaimanakah lagi, maka lebih-lebih lagi terhadap seorang muslim yang berbuat salah. Fakaifa yasur, maka bagaimanakah boleh bagi seorang yang mengaku beriman kebenciannya kepada satu kelompok yang menisbatkan diri kepada Rasul, siapa itu? Muslim. Kebenciannya kepada seorang muslim, dan dia adalah seorang muslim yang merupakan manusia yang bisa benar dan bisa salah, kok malah kemudian kebencian kepada seorang muslim tersebut mendorong dia untuk tidak bersikap adil kepada si muslim. Bahkan yujaritulahumul adawata wa anwal adha. Bahkan dia hanya dia berikan, murni dia berikan untuk muslim tersebut permusuhan dan berbagai macam gangguan. Wala'allahu la yadri annahum awla billahi wa rasulihi. Wala'allahu, dan boleh jadi dia, orang tersebut tidaklah menyadari dan tidaklah memahami bahasanya mereka kaum muslimin itu awla billah, lebih lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma ja'a bihi minhu, dan lebih dan lebih dekat dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulnya, minhu, yang datang dari Allah, ilman wa amalan, berupa ilmu dan amal, dan dakwah kepada Allah, ala basirah, di atas ilmu, wasabran, dan sabar, min kaumihim, sabar terhadap kaumnya, alal adha fillahi, karena gangguan yang mereka dapatkan, gangguan tersebut fillahi, karena mereka atau karena dia dalam ketaatan kepada Allah. Wa iqamatan li hujjatillah, dan menegakkan hujah Allah. Wa ma'dhiratan lima khalaqahum, dan memberikan udzur kepada orang yang menyelisihi mereka, biljahli, dengan kebodohan. Lakaman, tidak sebagaimana orang yang nasoba memasang satu pendapat, satu perkataan, satu kaedah, yang pendapat dan perkataan tersebut muncul dari pendapat manusia, lalu dia pun mengajak manusia kepada pendapatnya dan menghukum manusia, siapa saja manusia yang menyelisih pendapatnya, dan memusuhi siapa saja yang menyelisihinya. Dia musuhi bi'asobiyah, karena fanatisme, wahamiyah al-jahiliyah, dan fanatisme jahiliyah. Atau mungkin kalimat tentang wala Allah la yadri, sampai liman khalaf mambil jahli. Wala Allah, dan boleh jadi dia tidaklah menyadari bahasanya mereka lebih berhak untuk lebih dekat kepada Allah, dan lebih berhak untuk mencontoh Rasulnya dan ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Maka seharusnya mereka mencontoh Rasulnya, dan mereka lah orang yang lebih dekat kepada ajaran Rasulnya. Bagaimana mencontoh Rasul? Bagaimana Rasul dalam mencontoh Rasul? Kita mencontoh Rasul dalam ilmu, dalam amal. Maka hendaknya kita mencontoh Rasul dalam ilmu, dalam amal, dan dalam dakwah, di samping dalam sabar. Demikian juga dalam masalah menegakkan hujah. Demikian juga dalam masalah ma'dhiratan liman khalafahum bil jahli. Maka kita seorang muslim, lebih berhak, maka seharusnya dia berupaya untuk mencontoh Rasulnya dan mencontoh ajaran yang dibawa oleh Rasul dalam masalah ilmu dan amal, demikian juga dalam dakwah, demikian juga dalam kesabaran, dan tidak kalah pentingnya adalah dalam semangat untuk menegakkan hujah, menyampaikan ilmu, menyampaikan kebenaran. Di sisi yang lain juga mereka para rasul punya semangat yang wajib diteladani, yaitu mereka ma'dhiratan liman khalafahum bil jahli. Mereka memberikan uzur kepada orang-orang yang menyelisih mereka, menyelisih dakwah para rasul, bil jahli, dengan kebodohan. Sebagaimana
doa Rasul, ya Allah janganlah engkau hukum kaumku karena mereka menyelisihku, li anam la ya'lamun, karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak tahu maka mereka memusuhiku dan memusuhi dakwahku. Maka semangat ini harusnya kita berupaya untuk memilikinya, karena inilah ajaran di antara hal yang diajarkan oleh Rasul. Bukan semangat untuk memvonis. Bukan semangat untuk memvonis. Ya, diajarkan oleh Rasul ada semangat untuk memberikan udzur kepada orang lain. Biasanya orang lain tersebut memaklumi orang lain, menyelisihinya bil jahli, karena kebodohan. Dan bukan semangat untuk menyesatkan, namun semangat untuk menyampaikan kebenaran. Iqamatan lil hujjah. Inilah perilaku Rasul yang kita berhak, dan kita adalah seorang muslim adalah orang-orang yang paling berhak untuk meneladaninya dan mengikutinya. Semangat untuk menyampaikan kebenaran, bukan memvonis. Semangat untuk memaklumi, boleh jadi mereka tidak mencocoki, tidak selaras dengan kita karena kebodohan, karena tidak mengerti, karena tidak faham, bukan karena dasar memang bandel, dasar memang keras kepala, dasar memang demikian. Dan yang dicontohkan oleh Rasul, mereka mengatakan, Rabbila wahai Rabbku, jala engkau seksa kaumku, fa'inam la ya'lamun, karena mereka tidak tahu, mereka bodoh, mereka tidak mengerti. Maka yang dicontohkan oleh Rasul, mereka adalah adzarun, adalah orang yang mudah dalam memberikan udzur, berupaya untuk mencari udzur orang lain. Kenapa orang itu berbuat demikian dan demikian? Maka inilah orang yang mencontoh Rasul. Lakaman nasabal maqalah. Tidak sebagaimana orang yang dia membuat kaidah, dia membuat satu perkataan. Kemudian kaidah dan perkataannya itu apakah berdalil berdasarkan dalil Quran dan Sunnah? Tidak. Namun an ara'i rijal, itu adalah semata-mata pikiran orang. Setelah itu kemudian dia seru manusia untuk mengikutinya, dia hukum manusia karena menyelisihinya, dia musuhi semua orang yang menyelisih perkataannya, maka akan dia berikan permusuhan bil asabiyah, dengan fanatisme. Kemudian terdapat perkataan Ibn al-Qayyim di Sifatul Alil, buku khusus Ibn al-Qayyim tentang masalah takdir. Wa yatakallam an ahli sunnah. Jadi poin ini beliau berbicara tentang ahli sunnah. Bagaimana sikap ahli sunnah terhadap kelompok-kelompok yang pada dasarnya kelompok tersebut di luar ahli sunnah? Fakulu haqqin. Maka semua kebenaran yang ada pada setiap kelompok, maka ahlu sunnah mencocoki kelompok tersebut dalam kebenarannya. Dikatakan ini hak yang ada pada kelompok ini. Namun, hum ahlu sunnah berlepas diri dari kebatilan yang ada pada setiap kelompok di luar ahlu sunnah. Maka ahlu sunnah berkata kepada khawarij, anggapan kalian, pendapat kalian, bahasanya amal badan itu bagian dari iman, itu hak. Namun anggapan kalian, siapa yang melakukan maksiat, siapa yang meninggalkan satu amal badan, kafir, maka ini batil. Maka hak dikatakan hak. Maka Al-Sunnah berkata pada setiap kelompok, kami cocok dengan, kami setuju dengan pendapat Anda, kebenaran yang ada pada kelompok Anda. Dan kami berlepas diri dengan kebatilan yang ada pada setiap kelompok. Maka ahlu sunnah mengakui kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Meskipun kebenaran itu diucapkan oleh ahli bid'ah, meskipun kebenaran tersebut diucapkan oleh orang kafir, meskipun kebenaran tersebut diucapkan oleh khawarij atau yang lain, kita katakan ini adalah kebenaran. Kami cocoki Anda dalam masalah ini, dan kami berlepas diri dengan kebatilan yang Anda miliki. Kita katakan kepada As'ariyah, perkataan Anda bahasanya Al-Quran kalamullah, satu hal yang benar. Namun perkataan Anda kalamullah kalam nafsi, satu hal yang tidak benar. Fa'amadhabuhum, maka madhab al-sunnah adalah jamu haqqi ta'if, dalam mengumpulkan kebenaran sama kelompok, sebagiannya digabungkan pada sebagian yang lain, lalu mengatakannya dan membelanya, dan membela dan loyal kepada orang-orang yang punya pendapat tersebut, namun dari sisi min dzalikal wajh, dari sisi kebenaran, dari sisi kebenaran yang ada pada orang tadi. Maka kata Ibnu Qayyim, Ahlussunnah itu memiliki loyal, memiliki loyalitas kepada ahlil batil, ahlil bid'ah, namun dari sisi hak yang dimiliki oleh ahlil bid'ah. Wa mulatu ahlihi min dzalikal wajh. Namun tidak loyal secara keseluruhan. Loyal dari sisi dari sisi itu saja, dari sisi kebenaran ya dimiliki oleh ahlil bid'ah tadi, tidak dari semua sisi. Oleh karena itu maka sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Taimiyah di Kitab al-Iman al-Kabir, suatu ketika di masa hidup Imam Syafi'i pernah terjadi debat antara seorang khawarij yang meyakini amal badan adalah bagian dari iman dengan seorang jahmi yang meyakini iman itu sekedar ma'rifah. Ada dua, semuanya ahlil bid'ah semua. Semuanya ahlil bid'ah semua. Debat. Dan ketika itu hampir-hampir bisa dikatakan yang khawarij itu hampir kalah dalam masalah debatnya ini. Dalam masalah pendapat dia amal badan bagian dari iman, dia dikalahkan oleh si Jahmiyah yang mengatakan bahasanya amal badan bukan bagian dari iman. Dan ada Imam Syafi'i di majelis tersebut, maka kemudian langsung turun tangan membela si khawarij, memberikan pembelaan kepada si khawarij. Maka beliau bela si khawarij ini dari sisi kebenarannya, bahasanya amal badan. Maka khawarij dengan murji'ah itu dari sisi dalam masalah iman, khawarij lebih dekat pada hak. Maka Imam Syafi'i memberikan pembelaan kepadanya, memberikan dukungan kepada si khawarij ini ketika dia debat dengan murji'ah Jahmiyah yang meniadakan amal badan bagian dari iman. Maka wa mawalatu ahlihi min dzalikal wajhi, maka ada loyalitas, maka Al-Sunnah memberikan loyalitas kepada ahlil bid'ah dalam kebenaran yang dimiliki, dari sisi kebenaran yang dimiliki oleh si ahlil bid'ah. Maka ketika seorang As'ari memberikan bantahan kepada seorang Syi'i Rafidhah, maka As'ari adalah masalah sikap terhadap sahabat dan sebagainya, mereka ahlu sunnah. Maka As'ari kemudian ribut dengan Rafidhah Syiah, maka kita memberikan loyalitas dan pembelaan kepada As'ari dari sisi ini. dari sisi ini. Kebenaran yang ada pada mereka. Meskipun bukan loyalitas yang bersifat ya, umum. Namun min wajahin. Min dhalikal wajih. Cuma dari sisi itu saja. Ada pembelaan kita. Ada loyalitas yang kita berikan kepada ahli bid'ah dari sisi ini saja. Wa nafifatil kul ta'ifati minat ta'if. Dan ahlu sunnah. Ini kita masih bicara. Wa famadhabu madhab ahlu sunnah. Adalah meniadakan kebatilan. Mengingkar kebatilan semua kelompok. Wa kasrihi. Dan membantahnya. Dan mematahkannya. Wa mu'adatu ahlihi min hadal wajahi. Dan memusuhi, memberikan permusuhan kepada ahli bid'ah tersebut dari sisi ini. Maka mereka ahlu sunnah adalah hakim di antara berbagai kelompok, berbagai aliran, dan mereka tidaklah berpihak kepada salah satu kelompok dari berbagai kelompok aliran sesat yang ada alal itlaq secara total. Namun ahlu sunnah tidaklah menolak kebenaran, mengingkari kebenaran yang ada pada setiap kelompok, karena mereka tidaklah menyikapi bid'ah dengan bid'ah. Mereka tidak menyikapi bid'ah dengan bid'ah. Maka ketika kebenaran yang ada pada aliran sesat itu kita tolak, maka kita bikin bid'ah. Maka muncullah bid'ah. Maka menolak kebenaran yang ada pada kelompok sesat itu berarti sebab munculnya bid'ah. Maka ahlu sunnah tidak punya prinsip membantah kebid'ahan dengan memunculkan bid'ah. Oleh karena itu maka ahlu sunnah memiliki prinsip kebenaran apapun yang ada pada aliran sesat apapun kita katakan adalah kebenaran. Walayatuna batilan bibatilin. Dan mereka tidaklah menolak kebatilan dengan kebatilan. Dan rasa benci pada sekelompok orang tidaklah mendorong mereka untuk memusuhinya ataupun mengkafirkannya. Ya, karena tidak mau bersikap adil dengannya. Bahkan mereka yaquluna fimul haqqa. Mereka hanya mengatakan kebenaran tentang kelompok-kelompok tersebut. Dan mereka memberikan penilaian fi maqalatihim tentang akidah-akidah, tentang pendapat-pendapat kelompok-kelompok sesat yang ada bil adli, dengan sikap yang adil. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim ini menegaskan apa yang sering kita tegaskan dan kita sampaikan. Ini bahasanya kita wajib untuk mengatakan kebenaran, menerima kebenaran dari kelompok manapun dia datang, siapapun yang mengatakannya. Kalau itu benar, katakan benar. Itu hak. Jangan al-hak yang ada pada ini karena pada satu orang atau pada satu kelompok orang yang orang itu kita tidak sukai atau kelompok tersebut kita sukai, kita katakan itu batil. Nah, hak itu hak. Orang Syiah bilang sholat lima waktu wajib, kita katakan benar itu. Contoh ekstremnya demikian. Sholat lima waktu itu wajib. Benar, sholat lima waktu itu wajib. Maka kita tidaklah menolak kebenaran, tidaklah kita menolak kebid'ahan dan kebid'ahan. Dengan bentuk kita tolak kebenaran yang ada pada kelompok tersebut, kita akan membabi buta. Maka seorang muslim dan seorang ahlu sunnah hendaknya tidak punya prinsip sebagaimana prinsip Yahudi dan Nasrani, di mana Allah ceritakan perselisihan antara Yahudi dan Nasrani dengan mereka mengatakan waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai. Orang-orang Yahudi mengatakan Nasrani itu tidak ada benernya. Waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai. Dan orang Nasrani yang benci sama Yahudi mengatakan Yahudi itu tidak ada benernya. Wahum yatluna al-kitab. atau dan mereka membaca kitab suci, mereka tahu di situ ada kebenaran. Ini pemusuhan ala Yahudi dan Nasrani. Yahudi benci sama Nasrani kemudian mengatakan tidak ada sepotong pun hak pada diri ya, pada diri orang Nasrani. Orang Nasrani benci sama Yahudi, Nasrani mengatakan Yahudi tidak punya kebenaran meskipun 0,% semuanya batil, semuanya batil. Ini pengusuhan ala Yahudi dan Nasrani. Yahudi memusuhi Nasrani, Nasrani memusuhi Yahudi. Jangan dicontoh. Ini permusuhan, kebencian, ya, tidak benar cara semacam ini. Maka jika ada orang itu benci dengan satu kelompok, kemudian mengatakan kelompok tersebut tidak ada benarnya sama sekali, 100% bid'ah dan sesat semua. Maka ini mengikuti gaya permusuhan Yahudi dan Nasrani. Sebaliknya, wow, kita dibilang sesat semua, ya mereka juga semua 100% sesat semua. Tidak ada benarnya secuil pun. Nah, ini persis sudah dengan permusuhan ala Yahudi dan Nasrani. Maka tidak benar, tidak demikian. Ya, sikap yang benar, sikap yang benar apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Katakan kebenaran jika itu memang kebenaran. Benci kita dengan kelompok tersebut tidaklah kemudian menyebabkan kita katakan semua yang ada dalam kelompok ini 100% bahkan 200% itu sesat, batil, tidak ada yang benar, keblinger semua. Nah, maka yang terjadi apa? Menolak kebatilan dengan kebatilan. Gimana pemusuhan Yahudi dan Nasrani? Menolak kebatilan dengan kebatilan. Menghadapi bid'ah dengan bid'ah. Itu yang terjadi. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah air kencing di kasur najisnya bisa hilang dengan dijemur? Jawabannya iya. Ala rajih, menurut pendapat yang paling kuat, dengan dijemur kemudian benda najis tersebut hilang, maka hilang. Karena yang pokok dalam masalah membersihkan najis adalah hilangnya najis. Bagaimana hukum jamaah haji yang memakai sabuk yang ada jahitannya ketika memakai ihram? Jawabannya boleh, tidak mengapa. Karena yang dimaksud dengan larangan memakai pakaian yang berjahit itu bukan yang mengandung jahitan. Sehingga kalau pakaian ihram sobek kemudian tidak boleh dijahit, bukan demikian. Namun yang dimaksud dengan pakaian yang berjahit, intinya dan maksudnya adalah pakaian yang membentuk badan. Pakaian yang membentuk badan. Maka sebagian orang bikin misalnya celana dalam namun tidak berjahit. Dikira itu telah keluar dari larangan. Ini cuma dipres, enggak dijahit. Yes. Karena dari tisu atau semacam itu. Maka itu tetap terlarang. Karena yang dimaksudkan adalah membentuk badan. Baik pakai jahitan ataupun pakai dipres atau pakai dilim atau yang lainnya. Jika darah haid menetes pada satu tempat misalnya kursi kemudian mengering di tempat tersebut, apakah tetap badannya hukum najis? Maka jika masih ada zatnya, maka kita punya kewajiban sebagaimana dalam hadis tentang masalah membersihkan darah najis, darah haid untuk ngeriknya, dikerik. Boleh jadi pakai kuku atau alat yang lain, kemudian berupaya, kemudian mungkin bisa sedikit digosok pakai air, kemudian sikat, diberi air, setelah itu kursi tersebut dijemur. Setelah itu kemudian masih ada warna yang tersisa yang tidak bisa hilang setelah maksimal dibersihkan, maka ma'fu. Namun, zat najisnya harus dihilangkan. Bagaimana kita membedakan antara perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat sunnah dan yang tidak, semisal perintah untuk berobat? Maka kalau kita gampang tinggal baca penjelasan ulama, ini tergolong yang mana, selesai urusan. Kita tinggal terima jadi karena ulama sudah bercapek-capek untuk memikirkan hal tersebut. Dan yang jelas, kalau untuk ingin mengetahui bagaimana cara mereka menentukannya, maka modal pokoknya adalah belajar ilmu usul fikih. Apakah air bak mandi yang kemasukan bangkai cicak najis? Maka bangkai hukumnya najis. Maka air bak mandi yang kemasukan cicak, maka di sini berarti air ini kemasukan najis. Maka perlu dilihat apakah kemudian terjadi perubahan fisik pada air yang kemasukan najis tadi. Kalau tidak terjadi perubahan fisik dan air dalam jumlah yang sedikit, maka ulama berselisih pendapat. Lemak berselisih pendapat apakah ini najis ataukah tidak. Dan jika kemudian terjadi perubahan fisik, jelas itu najis, harus dibuang, dibersihkan. Kalau tidak terjadi perubahan fisik, ulama berselisih pendapat. Syafi'iyah mengatakan najis, air sedikit kemasukan najis, tidak berubah, najis. Namun salah pendapat yang lebih tepat, tidak najis selama tidak terjadi perubahan, mungkin jadi telah ukur perubahan. Namun kita hormati siapa saja yang mengamalkan pendapat yang berbeda dengan apa yang kita pilih. Bagaimanakah cara bangkit dari sujud menuju berdiri yang benar dengan duduk istirahat ataukah tidak? Ulama berselisih pendapat tentang hukum duduk istirahat. Ada tiga pendapat tentang masalah duduk istirahat. Pendapat pertama, duduk istirahat masyru', dituntunkan, dianjurkan siapapun orangnya. Jadi pendapat Al-Imam Syafi'i. Kemudian pendapat kedua mengatakan ghair masyru', duduk istirahat itu tidak ada tuntunannya. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Dan pendapat yang ketiga, dituntunkan bagi orang yang membutuhkan dan tidak dituntunkan, dianjurkan bagi orang yang membutuhkan dan tidak dianjurkan bagi orang yang tidak membutuhkan. Masih muda, masih gagah, enggak perlu duduk istirahat, maka enggak usah duduk istirahat. Kegemukan, obesitas atau karena tua, maka perlu duduk istirahat atau jalan pelan-pelan untuk berdiri, maka dianjurkan untuk duduk istirahat. Dan ini pendapat Abu Abbas Ibnu Taimiyah. Pendapat yang insya Allah lebih kuat dalam masalah ini, duduk istirahat hukumnya sunnah, dianjurkan dalam semua keadaan. Karena ada salah seorang sahabat Al-Huwairis mempraktekan sholat dengan cara duduk istirahat di depan 10 orang sahabat. Dan mereka semua sepakat dengan beliau dan tidak mengingkari kalau Nabi sholatnya dengan duduk istirahat. Nah, duduk istirahat itu berkaitan dengan seorang bangkit dari rakaat pertama menuju ke rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga menuju ke rakaat yang keempat. Nah, tidak ada duduk istirahat untuk sujud tilawah. Habis sujud tilawah maka langsung berdiri tanpa duduk istirahat. Namun duduk istirahat menjadi tidak dituntunkan, tidak dianjurkan manakala imam memilih untuk tidak duduk istirahat. Ketika imam memilih untuk tidak duduk istirahat, maka makmum hendaknya tidak duduk istirahat, namun langsung berdiri. Karena jika dia mengambil duduk istirahat, maka dia akan terlambat dari imam, dan ini hukumnya makruh. Syarat khusus tentang tidak takbiratul ihram, misalnya harus berdiri tenang dulu. Jawabannya, syarat untuk takbiratul ihram adalah berdiri tegak. Jika orang dalam kondisi berdiri tegak, maka dia bisa melakukan takbiratul ihram. Apakah menjadikan membaca ayat Al-Quran sebagai pembuka satu acara, misalnya acara walimah dan pengajian dan lain-lainnya? Jika itu adalah acara pengajian, maka hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Seperti yang diatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdad di dalam kitabnya Faqih wal Mutafaqih, dengan sanad yang kata Syaikh Ali Hasan sanadnya sahih, mereka para sahabat menyukai untuk membuka mudarasatul ilmi dengan membaca Al-Quran. Maka jika itu acaranya acara pengajian, maka hukumnya boleh, bahkan kata Khatib Al-Baghdadi hukumnya mustahab, karena itu sunnatus sahabah, karena itu adalah satu hal yang disukai oleh para sahabat dan sunnah sahabat. Apa kiat agar diri kita bisa dengan mudah menerima nasihat, nasihat baik dari orang lain? Karena kadang walaupun nasihat tersebut benar, namun tidak diterima atau sulit untuk menerimanya karena tidak sesuai dengan pendapat kita. Maka kiat pokoknya adalah kita perlu latih untuk ikhlas. Karena orang yang ikhlas, orang yang mengedepankan ridha Allah Subhanahu wa taala daripada segalanya, harga diri dan macam-macam itu nomor 100 demi ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jika orang meletakkan harga dirinya nomor 1 segalanya di atas yang lain, maka dia tidak akan menerima kebenaran. Dan jika dia letakkan ridha Allah, keikhlasan, mengharap ridha Allah, itulah yang dia jadikan sebagai satu hal yang nomor 1, maka harga diri mau diinjak-injak enggak apa-apa. Mau harga diri dijual murah enggak apa-apa, yang penting saya dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling penting adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu belajar ikhlas, belajar untuk mengedepankan ridha Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Syarat penerima fidyah apa saja? Miskin. Maka jika dia adalah orang yang miskin, dia bukan orang yang kaya, dan dia seorang muslim, dan bukan muslim yang, dan diupayakan untuk bukan muslim yang ahli maksiat, maka dia berhak untuk mendapatkan fidyah. Namun jika dia orang kaya, dan orang kaya itu ada dua macam, kaya dengan dirinya sendiri dan kaya karena subsidi. Kaya itu ada dua macam, kaya karena dirinya sendiri dan kaya karena subsidi. Ada simbah-simbah dan nenek-nenek tidak kerja, namun anaknya selalu menafkahinya. Dia tidak pernah kekurangan, bahkan turah-turah, bahkan bisa untuk bisa ngasih uang untuk anak tetangga yang datang lebaran dan sebagainya. Maka dia orang kaya. Namun kaya karena subsidi, karena dinafkahi. Karena sebagian orang beranggapan bahasanya nenek-nenek ini adalah orang miskin, karena dia tidak kerja, dia tidak punya penghasilan. Saya bilang dia tidak penghasilan, dia dapat penghasilan rutin dari anaknya. Maka dia orang yang kaya. Bagaimana hukum menggunakan sesuatu yang mengandung alkohol, semisal parfum, pembersih wajah dan yang lainnya? Maka pendapat yang hati-hati, sikap yang hati-hati dalam masalahnya adalah meninggalkannya, mengingat perselisihan ulama dalam masalah alkohol yang ada dalam parfum. Ada yang membolehkan karena dinilai itu bukan khamar, pendapat Syaikh Utsaimin. Ada yang melarang secara mutlak karena itu adalah khamr, sebagaimana Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz. Bahkan ada yang mengatakan itu dosa besar karena membawa khamr, sebagaimana pendapat Syaikh Muqbil. Kalau Syaikh Muqbil dosa besar pakai parfum beralkohol, karena termasuk wahamiluha. Lu'ina al-khamru, khamr itu terlaknat karena 10 hal. Salah satu manusia yang terlaknat hamiluha, pembawa khamr, dan termasuk pembawa khamr orang yang memakai parfum beralkohol. Maka parfum beralkohol dalam fatwanya semukbil itu sebesar Dan ada yang bukan rincian, tergantung besarnya persentase alkohol yang ada di sana. Yang seandainya persentase semacam itu dalam bentuk minuman itu memabukkan, maka itu terlarang. Kalau persentasenya rendah, maka itu boleh, sebagaimana pendapat Al-Albani. Ala kulli hal, maka al-afdal yang terbaik adalah meninggalkannya. Kemudian tentang duduk Mekah di syaitan, maka terdapat hadis yang merupakan salah satu hadis di Umdatul Ahkam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk maq'ad syaitan. Dan ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan maq'ad syaitan dalam hadis tersebut. Nabi melarang maq'ad syaitan ketika salat, dan di antara pendapat tentang maq'ad syaitan adalah ini gambar yang dibawakan oleh si penanya. Ini salah satu pendapat berkaitan dengan masalah maq'ad syaitan yang Nabi larang dalam hadis Bukhari dan Muslim yang ada di Umdatul Ahkam. Penjelasan detailnya bisa dilihat di Taisir Alam. Ya, keputihan itu najis ataukah tidak? Ya, maka menurut ulama yang memiliki kaidah bahasanya semua yang keluar dari dua jalan adalah najis, maka dia adalah najis. Namun terdapat satu buku yang menjelaskan bahwasanya pendapat terakhir Syaikhul Utsaimin, keputihan tidak najis. Kembali kepada kaidah hukum asal segala sesuatu ada suci dan tidak najis. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.